7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 8-нче утырышы 28-нче мартта узачак. Утырыш датасы бүген парламент президиум утырышында расланды. Аны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. 8-нче утырышның көн тәртибенә 20 мәсьәлә кертелә. Шуларның берсе Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгына багышлана. Депутатлар карауына 2023-2024 елларда Татарстан Республикасында конституция законлылыгы торышы турында Республика Конституция Советы, Татарстан Фәннәр Академиясе хисаплары 2024 елда Татарстанда бала хокуклары буенча вакалетле вәкил эшчәнлеге нәтиҗәләре, республикада бала хокукларын һәм аның законлы мәнфәгатьләрен үтәү турында хисап тәкъдим ителә. Шулай ук Каюм Насыйриның тууына 200 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны үткәрү турында мәгълүмәт яңгырыячак. Дәүләт Советы Президиум утырышында Татарстанда инвестиция эшчәнлеге турында законны гамәлгә ашыруның актуаль проблемалары, инвестиция эшчәнлеге өлкәсендә Татарстанда закон чыгару һәм норматив хокукый базаны камилләштерү юллары турындагы мәсьәлә дә каралды. Түбән Кама районында язы кырышлары башланды. Кырларга беренче булып күп еллык үләннәрне тукландыруга Прикамский хуҗалыгы механизаторлары чыкты. Быел Түбән Кама районы кешеләренә 7000 гектардан артык мәйданда күп еллык үләннәрне 9,5 гектарда кизе культураларына тукландырырга кирәк. 35,000 гектарда сабан культураларын чәчү каралган. Шуның 20,000 гектардан артыгы бертөклеләр. Җиңүгә 80 ел дигән Бөтенроссия конкурсына катнашучыларны теркәү дәвам итә. Аның максаты – бердәмлеге, хезмәт сөючәнлеге, фидакарьлеге, ватанга гаҗәеп мәхәббәте белән яңа буыннарга тынычлык, азатлык китергән халыкның батырлыгы турындагы истәлекне саклау. Әлеге конкурсны мәктәп укучылары һәм студентлар өчен мәгълүмати куркынычсызлык хезмәтләре җитәкчеләре ассоциациясе, Россия остазлары, балалар һәм яшьләр остазлары иҗтимагый хәрәкәте башка җәмәгат оешмалары белән берлектә уздыра. Онлайн этап 19 апрельдә иртәнге сәгать 8-дән турнирга бер көн кала җибәрелгән сылтама буенча үтәчәк. Нәтиҗәләр 24 апрельдә игълан ителәчәк. Конкурста мәктәп укучылары, студентлар, шулай ук 5 кешегә кадәр булган командалар катнаша ала. Аларга тарихи мәгълүматлар эзләүнең яңа суллары, шифрлар һәм аларны куллану ысуллары белән танышу мөмкинлеге дә бирелә. Татмедия агентлыгында язучы журналист Гүлсә Закированың «Казан утлары» китапханәсе сериясендә басылып чыккан «Энекеш» дигән китабын тәкъдир иттеләр. Ул авторның махсус хәрби операциядә хезмәт иткәндә һәлак булган бер туган энесе һәм ул аралашкан хәрбиләр язмышын чагылдыра. Бу безнең гаилә тарихы, безнең гаилә белән бәйле авылда иген үстерәсе, бала үстерәсе егетләрнең читтә китеп тә үзләренең шын әхлакый сыйфатларын саклап калулары турында. Аны укып, үзегезгә гыбрәт алыгыз. Әй, хас теләгем, тынычлык хисе, диде автор. Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков, Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Ишат Аминов китапның зур әһәмияткә ия булуын, китап укучылар арасында зур кызыксыну уятуын билгеләп үттеләр. Татарстанда алдынгы инженерлык мәктәпләрен төзүгә 2022 елдан башлап федераль һәм республика бюджетларыннан 5 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелгән. Бу хакта Республика Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Пуминов белдерде. Проект югары уку йортлары базасында инженерлык мәктәпләрен төзүгә федераль бюджеттан грантлар бирүне, аларны үстерүне күзәтә. Ул 2030 елга кадәр исәпләнгән. Алдынгы инженерлык мәктәпләре 5 югары уку йорты базасында булдырылган. Алар машина төзелеше, нефть-газ чыгару, химия технологияләрен, ясалма акыл, программалаштыру, цифрлы технологияләрне, авиация юнәлешләрен үз эшенә ала. 24 мартта Казанда Шираттагы Бушлай татар теле курслары башлана. Шәһәр мэриясе проекты Татарстан рәисе каршындагы төбәктә яшәүче халыклар вәкилләренең татар телен һәм туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Курслар төрле әзерлек дәрәҗәсе булган тыңлаучыларга исәпләнгән. Укулар Казан шәһәр башкарма комитетында атнага бер тапкыр 2 сәгать дәвамында уздырыла. Укыту программасына тел, грамматика, сөйләм нигезләре керә. курстарға сылтама бойынша жазылырға мүмкін. Хауа тұрышы тұрында.
Иртәгә 21 март җомга көнне аязучан булатлы һава, яумышсыз. Җил төньяк көнбатыштан көньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртәнгә якта юлларда бызлавык, атмосфера басымы 757 миллиметр.